en my kind op Radio Tygerberg 104 FM.
Goeienaand luisteraars, baie welkom by Ek en my kind, hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is Neville Goliath en dis weer eens vir my aangenaam bevoorreg net om u geselskap te wees waar ons praat oor die kosbaarste besitting is natuurlik u kind, die kind wat daar in die huis rondhardloop en die kind natuurlik wat elke dag op die skoolbanke sit. So baie welkom van my weer eens en welkom in jou Sura.
Dankie Neville en Ali, baie welkom aan al die luisteraars.
Ali pas van Parel, Sura het vanoggend gepraat hoe moeilik sy oor die pas woester toe moes ry. So Sura het 'n vroeë gesukkelende dag gehad oor daardie berg. Maar ons is hier Sura en ek dink ons het 'n baie spesiale program vir u vanaand liewe luisteraars en ek het u weet wie Sura in die ateljee ons gaan nou vir hom bekendstel aan u, maar baie welkom weer eens. Sura.
Ja, ek is baie bly dat julle ingeskakel is op Radio Tygerberg en dat julle ingeskakel is op die program. Dit is in vele maniere daar buite lyk dit vir my stormagtig. So ek hoop dit is in u huise vanaand rustig en dat julle rustig kan sit en luister, want die onderwerp waaroor ons vanaand gesels het alles te doen met wat binne in ons huise en binne in ons gemeenskappe gebeur en wat binne in ons skole gebeur. Ek wil nou voor ons begin wil ek net nogal hierdie wat ek vanoggend nog geluister het en ek het gedink, wonderlik. In Duitsland is daar so 'n vakansiebreek en dan het ouers daar die gewoonte om hulle kinders 'n bietjie vroeër uit die skool uit te neem sodat hulle 'n bietjie vroeër met die vakansiebreek kan gaan en dan sit 'n bietjie goedkoper. Nou die Duitse polisie het nou by al die verskillende lughawens en treinstasies gaan staan en kyk watter kinders is nie in die skool nie en is op pad om vroeg te gaan vakansie hou. En ek het gewonder, as ons hierdie stelsel in Suid-Afrika begin, waarheen sal ons gaan met ons kinders se gereelde skoolbywoning?
Yes, liewe luisteraars, vanaand het ons 'n eregas en 'n besonderse man in die ateljee. En hy is natuurlik die hoof van onderwys in die Wes-Kaap, en dis meneer Brian. En meneer Brian Schuit is nie onbekend op hierdie program nie. As ek dit mis het nie, was hy 2 of 3 keer al reeds hier. En hy het met ons kom praat oor onderwyssake en dit wat in die Wes-Kaap onderwysdepartement gebeur. En vanaand doen hy weer so. So meneer Schrede, baie welkom aan u. Welkom by Ek en my kind.
Baie dankie, goeienaand Neville, goeienaand Sura en goeienaand luisteraars. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer vanaand op julle program te wees. Dit is vir my lekker om te gesels en ook met julle luisteraars oor onderwyssake. Baie dankie.
Meneer Schrede, u is nou al vir baie jare betrokke in die onderwys. En op baie verskillende, ek dink toe ons nog laas gesels het, toe was u die adjunkdirekteur-generaal wat rondom kurrikulum en kurrikulumontwikkeling was. U is nou die superintendent-generaal van die Wes-Kaap Onderwysdepartement en ek dink regtens die goeie keuse om u in hierdie pos daar te hê, want ook vir die sterk leiding en die ervaring wat u van onderwys het. Wat dink u is die sterktes van ons huidige onderwysstelsel?
Ja, eerstens baie dankie. Ek het ook nie gedink ek gaan noodwendig hier wees nie, maar dit is 'n groot voorreg om wel in die posisie nou te wees en daar is baie werk. Ons onderwysakker lê tamelik braak. As ons kyk na die onderwys wat ons kinders ontvang in ons land, as ons kyk na die prestasie van ons kinders relatief tot internasionale toetse, dan is daar baie werk, maar daar is ook wonderlike goed wat gebeur. Van die huidige sterkpunte in die onderwysstelsel is dat ons baie inklusief is, dat ons eintlik sedert die laaste 20 jare wat het ons omtrent alle leerders in die skoolstelsel. Dit was nie altyd so gewees nie. Dis 'n sterkpunt. Ons dink nie altyd so nie as ons kyk na die baie kinders wat op straat is, die baie kinders wat rondloop in skooltyd. Maar nietemin daar is redelike universele onderwystoegang in Suid-Afrika vir alle kinders van skoolgaande ouderdom. Ek reken ook dat een van die sterkpunte is die wonderlike onderwyskorps wat ons het in die oorgrote meerderheid van ons skole, sekerlik in die Wes-Kaap ook. Ons het baie sterk onderwyskorps, ons het pligsgetrouheid, ons het harde werkers. Ons toppresteerders presteer baie goed, van die beste in die wêreld. Dit is beide leerders, onderwysers en ook ons skole. Maar die diferensiaal is baie groot. Net soos wat ons skitterende skole het, skitterende leerders het, het ons ook van die swakste en van die leerders wat die swakste presteer. So om inklusief te wees en om regwaarige verskil te maak vir al aan leerders uit arm gemeenskappe is die groot uitdaging waar ons sterkpunte in die onderwysstelsel moet verbreed na my mening en juist bou op daardie sterkpunte van die laaste klompe jare en ook op die goeie prestasie wat ons wel lever.
Meneer Sherry, u noem nou dat een van die sterkpunte is dat die onderwijsstelsel op hierdie oomblik baie inklusief is. En oor die afgelope maand so het ons gepraat juist oor inklusiwiteit en die belangrikheid om vir alle leerders toegang te gee tot onderwijs. En in terme van die inklusiewe strategie wat die Weskaap Onderwysdepartement het, weet ek, en jy sal dit ook sê, het ons baie gedoen alreeds, om skole oop te maak in die hantering van kinders met onderwysbehoeftes wat strek vanaf fysiese gestremdhede selfs tot kognitiewe gestremdhede. So in terme van die sterkte, dink u ons het genoeg gedoen, is ons sterk daarin op pad, wat is die vooruitsig vir juist om hierdie sterkte verder uit te bou?
Wel, ek dink ons het nooit genoeg gedoen nie. As ek kyk byvoorbeeld na internationale leiers, as ek kyk na Finland en Swede en so meer, ja, waar alle kinders in inklusiewe omstandighede maximale aandag kry, dan het ons nog baie te doen. Maar in Suid-Afrika is ons besig om al hoe meer inklusiewe onderwys tot stand te bring, en die Weskaap is 'n leier op die gebied van inklusiewe onderwys met al sy leemtes. As ek kyk byvoorbeeld na die huidige autisme spektrum waar daar 'n groot behoefte is en toenemende leerders is, het ons van die top onderwys vir autistiese leerders in die Weskaap. So inklusiwiteit is vir my op velerlei vlakke. Die eerste een is dat ons spesiale skole het vir leerders met hoë spesiale vereistes in ons skole, en ons het van die meeste, van die breedste en van die beste spesiale onderwysbehoefte skole in die Weskaap. Dit is deel van inklusiwiteit, sodat ons sorg dat alle leerders daardie onderrig kry. Maar ons het ook 'n groot behoefte om inklusiwiteit in ons gewone skole te vestig, sodat leerders nader aan hulle huis kan kom en dat die samelewing ook 'n groot mate van begrip het vir die insluiting van ander leerders, selfs leerders met behoeftes, met tekortkominge, met gebreke. Nou daar moet 'n ou versigtig wees sodat jy die regte balans handhaaf, sodat 'n leerder wat in so 'n inklusiewe gemeenskap ingeneem word, wel optimale ontwikkelingsgeleenthede kry en kwaliteit onderwys kry, en dat dit die beste vir daardie kind is. Vir sommige is dit beter om hulle in 'n spesiale skool te hê. 'n Derde vlak van inklusiwiteit is om te sorg dat ons die regte soort of strome of kwaliteit kurrikulum vir leerders het wat 'n bepaalde behoefte of kwaliteit of aanleg het vir aspekte van ons kurrikulum onderwys. En so byvoorbeeld het ons weer eens in die Weskaap van die meeste skole sogenaamde vaardigheidsskole, schools of skills, en ons brei hulle uit. Dit is baie duur onderwysskole, maar dit is een van die aspekte wat ons leerders optel wat normaalweg uit die stelsel uit sou uitsak. En een van die aanwysers wat ons het, is dat ons ook in ons provinsie die meeste deurvloei, of die grootste deurvloeisyfer het. Dit wil sê ons behou die meeste leerders in ons skoolstelsel, en elke jaar is dit 'n bietjie beter. So dit is een van ons sterkpunte ook. En dan is daar aspekte soos tegniese onderwys. Dis een van die inklusiewe aspekte wat ons baie meer moet uitbou in ons land, sodat hy ekwivalent is ook aan ander onderwys en nie beskou word as swakker onderwys of 'n tweede rangs onderwys nie. Trouwens, in die eeu waarin ons leef, in die sogenaamde vierde industriële revolusie tydperk, is ons tegniese onderwys en ons ingenieursonderwys baie baie belangrik. Ons moet sorg dat daar ook inklusiwiteit in daai gebied is. En miskien laaste wil ek net sê dat vir die eerste keer vir jaar ten opsigte van inklusiwiteit word daar kinders in die matriekeksamens geakkommodeer met gebaretaal, sign language. Ja. En dit is ook 'n wonderlike, dink ek, stap vorentoe in ons onderwysstelsel in Suid-Afrika.
Ja, ek dink voorwaar so. Ek dink dit is iets om baie opgewonde oor te wees, dat ons tot op daai vlak gevorder het met ons inklusiwiteit. Welkom terug, luisteraars. Ja, is ingeskakel op Radio Tygerberg. As jy nou net ingeskakel het, dit is die stasie waar jy is, en die program waarna jy nou luister is die program Ek en my kind, elke Dinsdag aand 6:15 aangebied deur Neville Goliath en myself, Sura Swart. Vanaand gesels ons oor die Weskaap Onderwysdepartement en onderwys as sodanig, en wat is dit wat ons kan oor bly wees binne in die onderwys, maar ook die aspekte wat ons nog moet aanspreek. En ons gas in die ateljee vanaand is meneer Brian Schroeder. Hy is die superintendent generaal van die Weskaap Onderwysdepartement en dis die benaming vir die hoof van die Weskaap Onderwysdepartement. En hy deel vir ons so 'n bietjie ook sy perspektiewe. Die dit waaroor ons wil baie bly wees en feesvier is die vlak van inklusiwiteit wat ons al bereik het in ons skole binne in die Weskaap en ons het nou toe ons weggebreek het vir die advertensie gesê ons oor gebaretaal wat nou 'n vak is vir ons matrikulante vir heel eerste keer aan die einde van hierdie jaar. Maar seer sekerlik berus goeie onderwys en veral veranderinge in die onderwys soos wat inklusiewe onderwys meebring op 'n goeie onderwyserkorps. En ons weet verlede jaar meneer Schroeder het u verklaar as die jaar van die onderwyser. Waar vandaan kom dit? Wat wou u daarmee bereik?
Baie dankie. Toe ek aangestel is aan die einde van 2016, toe het ek en die senior bestuurspan 'n bietjie by mekaar gekom en gesels oor wat is die sleutelfokuspunte van die taak wat ons voorlê om 'n goeie onderwysstelsel. Baie mense wat sê die Weskaapse onderwysstelsel is 'n goeie of die beste in die land. Maar ek wil nie vir ons vergelyk met die land nie. Ons wil graag van 'n goeie onderwysstelsel na 'n skitterende onderwysstelsel word. Ons het ook gepraat van wat is nodig om dit te doen. Een van die aspekte is waardes, waaroor ons seker 'n bietjie later sal gesels. Maar ons het ook besluit dat ons spandeer miljoene rande. Ons begroting is elke jaar 22 miljard rand. En onderwys gaan oor die kind. Die sleutel is die kind, nie die onderwyser nie. Maar die onderwyser is ons belangrikste hulpbron in die onderwysstelsel en ons spandeer 80% van ons begroting aan ons onderwysers. Dus die onderwysers is sleutel vir kwaliteit onderwys. Nou ek wil ook vir u sê dat ons visie wat ons herbevestig het in die einde van 2016 was eenvoudig: kwaliteit onderwys vir elke kind in elke klas in elke skool in die Weskaap. Dis 'n visie en ons is eerlik as ons sê dit gebeur nog nie so nie. En om daardie visie na te streef, is ons onderwysers sleutelfigure in die proses. En ons het toe 2017, die eerste jaar wat ons 'n tema gekies het, en ons sal elke jaar 'n tema kies, het ons besluit om te fokus op die onderwysers, sodat ons weer as 'n samelewing ons onderwysers begin respekteer, die status van ons onderwysers ophef, dat ons onderwysers weer hulle kop volledig kan lig, hulle plek in die samelewing kan inneem, dat onderwysers weer 'n slag gerespekteer word, enerzijds deur die departement, ons onderwysers en ons skole en ons skoolhoofde, maar anderzijds deur ouers. Daar is baie gevalle waar ouers die heeltyd onderwysers kritiseer en afkraak. Dit help en dien geensins die onderwys van ons kinders nie. So ons wil graag in die proses bewerkstellig dat ons onderwysers weer 'n bietjie gerespekteer word, maar terselfdertyd sê ons vir ons onderwysers dat onderwysers moet respekwaardig wees. Hulle moet professioneel wees in hulle kleredrag, in hulle voorbereiding, in hulle kwaliteit onderrig, in hulle metodiek en pedagogiek en hulle inhoudskennis. So hulle moet ook alles doen hulle vermoë om die respek te verdien wat ons graag wil hê die onderwyskorps moet hê. Ek wil net graag sê dat ons het ook in daai tyd gesê dat ons het die beste onderwysers in die land in die Weskaap. En is belangrik dat ons dit weet en dat hulle dit weet en dat ons hulle respekteer daarvoor. Maar terselfdertyd weet ons dat daar onderwysers is wat die beeld van die onderwys skaad. Maar dit is 'n baie klein persentasie onderwysers. En ek wil eerder met daardie onderwysers 'n pad loop en 'n proses aan die gang sit as wat ons die hele onderwysberoep en alle onderwysers daardeur benadeel of hulle die goeie naam van die onderwysers benadeel. So dit was die doel van die 2017 tema. En dit is 'n tema wat nie net in 2017 plaasgevind het en toe weggegaan het nie. Hy word saamgedra oor die volgende 5 tot 10 jaar, want onderwysers is sleutel. Ten spyte van die feit dat ons nou ook 'n volgende tema gekies het wat aansluit by daardie eerste ene van 2017.
Nee, die tema of die jaar van die onderwyser is soos jy nou daar noem, dit sal sekerlik die dekade van die onderwyser wees. Wat doen ons om onderwysers te bemagtig dat hulle daardie groot taak kan doen, want jy weet om onderwyser te wees kan soms baie oorweldigend wees, en ek en Sura bevind ons selfs in skole waar jy onderwys vir jou sê, die job raak nou net te veel,
ja.
en die onderwysdepartement moet vir ons verstaan en moet vir ons help.
Ja.
Ek weet ons het direktoraat wat kyk na onderwyserontwikkeling en bemagtiging. Wat is daar om die onderwyser die vaardighede te gee dat hy die grootste taak kan aanpak?
Ja, dat is een wonderlijke vraag. Daar is altijd twee kante aan daar die historie ook. Die ene onderwijzer wordt besoldig en aangesteld vir hulle kennis en kundigheid wat hulle in hulle opleidingsjaren gekry het. En derhalve is het nie normaalweg die doel om iemand op te leiden as hulle eers aangesteld is nie. Hulle moet reeds kom met die kennis en die vaardighede as onderwijzers. Maar onderwijzers wat begin, het baie ontwikkeling nodig. En daar die ontwikkeling moet gebeur met mentorskap en met een bykie inoefening en moet koestering ook in het personeel, zodat hulle ook ervaring optel. Dis die een kant. Die ander kant is ook so dat die departement reken dat ons funksie het en dat ons verantwoordelikheid het om ons onderwijzers deurlopend op te lei. Maar onderwijzers moet hulle self ook beskikbaar stel daarvoor en een openheid hê, een ingesteldheid hê wat sê ons wil gedurig leer. Nou, ek wil dit temper deur ook die realiteite waarmee onderwijzers te maak het. Dit is verseker so dat dit nie een makkelike werk is nie. Maak nie saak waar hulle is nie. Die konteks en die realiteite waarmee onderwijzers te maak het, is taai, sal ek amper sê. Die feit van die saak is dat ons samenleving toe in verval. Die waardes in ons samenleving blyk tot niet te wees. Die discipline en orde, die respek, die gedrag van kinders, die mate van pligsgetrouheid en leer, die ingesteldheid van ons kinders is ook nie reg nie. En ons ouers moet ook saamwerk om daar die aspek aan te spreek. Het kan nie net die onderwijzer wees nie. Daar benewens het ons in die Weskaap een geweldige toestroming van leerders elke jaar, tussen 15 en 18.000, somtijds 23.000. Die geld kom nie saam met daar die onderwijzers nie. Dit beteken dat vir 'n wyle, terwyl die landse ekonomie in 'n mate worstel om te herstel, is dit so dat die klasse groter en groter word. Ons wil graag vir ouers wat geld bydra deur bewyse van bydra tot skoolfondse en so meer, waardering uitspreek vir die feit dat hulle help om een bykie nog dit in een mate hanteerbaar te maak vir onderwijzers. So, terwyl ek dit sê, wil ek eintlik erkenning gee dat die konteks van onderwijzerswerk moeilik is. As ons kyk na ons bende geweld, die gewelddadige samenleving, alles spoel in die skool in, want die skool is een mikrokosmos van die samenleving. Dwelmgebruik bijvoorbeeld raak een geweldige aspek, geweld wat in skole oorspoel en bende geweld en so meer. So, dit is belangrik dat ons ook verstaan die konteks waarin het gebeur. Die departement spandeer tussen 100 en 200 miljoen rand per jaar aan 'n diensopleiding vir onderwysers. Omdat ons geloof ons moet onderwysers bemagtig, beide met aanlopende en deurlopende verbetering van kennis, maar ook om 21ste eeuwse tegnologie en pedagogiek aanpassings te maak. Derhalwe het ons bijvoorbeeld een strategie, een e-leerstrategie, wat een transformerende strategie is, wat die onderwijs en die klaskamer en die methodiek gaan transformeer in die volgende klompe jare. En as ons tyd het in die laaste 5 of 10 minute van die program, sal ek ook graag met julle gesels oor ons strategie, wat al hierdie aspekte waaroor ek vanavond praat, omvou, en in die volgende 5 jaar een sleutelaspek gaan wees. Ek is glo dat julle en die ouers sal ook, wanneer ek daarby kom, verstaan dat ons die ondersteuning wil hê sodat die ingesteldheid van ons kinders en die positiwiteit van ons onderwysers daardeur aangespreek raak, sodat moedeloosheid nie die deurslag moet gee nie. Want soos ek altyd sê, ek het nog nie 'n moedelose onderwyser gesien wat 'n kind kan inspireer nie, en ons kinders het inspirasie nodig.
Dit is voorwaar so waar wat u daar sê. Ek dink 'n mens moet erkenning gee daarvoor dat die klaskamer eintlik maar net 'n monitor is wat 'n beeld uitsaai van dit wat buite in ons gemeenskappe besig is om te gebeur. En die turbulentie in ons gemeenskappe en die manier waarop mense met mekaar saam lewe en die verhoudinge wat afgebreek word toenemend, het baie duidelike weerspieëling binne in ons klaskamers en ons onderwysers met die hele tyd daarby aanpas.
Ja.
dit, as ek dit nou sê, dan wil ek eintlik kom by dit waaroor ons vanaand baie graag met u wil gesels, en dit is dat ons hierdie jaar van die onderwyser vir hierdie jaar verder neem, en ons sê, binne in ons klaskamers en binne in ons skoolgemeenskappe wil ons waardesgedrewe onderwys hê. Juis omdat ons weet dat dit al minder en minder binne in ons breë gemeenskappe en selfs binne in ons huisgesinne 'n fokus is, en dat daar ander dink ek probleme en uitdagings is wat dit oorskadu, en dat mense hulle oplossings ook soek op ander maniere. U sê kom ons gaan terug, en ons sê kom ons fokus op die waardes en ons bring dit terug in die onderwijs. Wat beteken dit? Wat behels dit?
Ja, baie dankie, dis baie belangrik. Jy weet, 'n klompie jare gelede was daar 'n poging gewees in Suid-Afrika om waardes gevestig te kry. Maar dit het gekom deur 'n politieke proses, en die gevolg is dat wanneer dit deur die politiek gedryf word, is daar 'n helfte van die mense wat die politieke party steun die initiatief, en die helfte wat het nie steen, die steen het nie. En dan is het nie altyd suksesvol nie. Waardes moet, wil ek amper sê, onderwijskundige belang hê, en nie politieke belang nie. En dit is die aspek wat ons graag wil dryf. As ons kyk na die samelewing, en ons kyk na die lewe van ons kinders, ons kyk na die ervaring van ons kinders, dan kry hulle nie oral in ons land en in ons provinsie die blootstelling aan waardes, die onderrig van waardes, en die voorbeeld van waardes in ons samelewing nie. Ons sien dit oral rondom ons. En ons reken dat as ons wil hê dat ons kwaliteit onderwys vir elke kind moet ontwikkel, dan moet dit ook so wees dat ons kinders 'n rol speel in hulle eie waardesisteme wat hulle daar gestel kry. En hulle kry dit nie in die samelewing nie, en hulle kry dit ook nie as voorbeeld nie. En ons het dan vir jaar opgevolg deur dit 2018 die jaar van waardesgedrewe onderwys te noem en daai tema daar te stel. En ons vra al ons skole dat ons 'n proses aan die gang sit, waar, en ek sal nou verduidelik hoe ek dit wil doen, maar 'n proses aan die gang sit sodat ons waardes leef. Nou, verlede jaar het ons ook in die departement begin, voor ons na skole toe gaan, en gesê, ons moet 'n bietjie die waardes van ons departement weer vestig. 6 eenvoudige waardes, onder andere omgee, vaardig, bevoegdheid, byvoorbeeld, toerekenvatbaarheid of accountability, innovering as 'n waarde, dit mag wees of nie wees nie, maar die feit van die saak is, ons het dit bevestig en ons wil dit uitleef in die wyse wat die departement en sy amptenare, insluitend, en die departement is nie net die hoofkantoor nie, onderwysers is ook die departement, distriks, mense is ook die departement, ons is een departement, en ons moet allemaal daar die werk aan daar die waardes uitleef, en ons het begin vanuit die poging om die departement ook as voorbeeld daar te stel. Ons het nog 'n lang pad om te gaan, maar ek is dankbaar, ek het vandag weer 'n skrywe gekry van 'n skoolhof in die gebied van Radio Tygerberg, wat sy dank uitgespreek het oor die wyse waarop sekere amptenare met mense omgegaan het in sy skool. Dis wat ons graag wil sien. Dis wat ons wil uitleef en ons wil dit sigbaar hê. Nou, om die waardes ook in die klaskamer en in die leer gevestig te kry, vra ons skole as deel van ons totale omvattende strategie om 12 waardes in 'n jaar te kies, een per maand, en dat die skool daardie waarde in die maand behandel in diepte in alles wat die skoollewe behels, in elke saalbijeenkoms, in elke registerklas, dat die waarde sigbaar is, buite klasse, in die portaal, by die skool, by die voorhek, waar ook al, wanneer daar ouer vergaderings is, vra ons dat dit in die beheerliggaam figureer, op die sportveld figureer, en dat die onderwysers die waarde uitpak, dat hulle vir kinders sê nou maar respek as 'n waarde wat daar 'n groot behoefte aan blyk te wees, dat daar gesê word, wat beteken respek? Hoe lyk respek as ek vir jou respekvol hanteer? Hoe lyk dit as ek nie vir jou respekvol hanteer nie? En wanneer daar dan byvoorbeeld in die onderrig, in die klaskamers, of respekvol opgetree word, dan lê ons klem daarop en sê, dit is 'n voorbeeld. En as daar nie respekvol opgetree word nie, dan noem ons daardie aksie as 'n voorbeeld van waardes wat ons wil anders hê. Ons het dit in 'n klompie loodskole gedoen en die impak daarvan is ongelooflik. Skole in die suidelike voorstede waar die hele kultuur en die klimaat van 'n skool verander het, waar ouers al betrek geraak het, want hulle het agtergekom dat die waardes in die skool word geleef en hulle het byvoorbeeld vir die skool kom sê, maar wat is hierdie besigheid? Ons kinders begin praat met ons hieroor. En so het ouers begin saamwerk en die kultuur van die ouer betrokkenheid by die skool het verander. Die gedrag van kinders binnen die skool het verander. Nou, ek reken, as ons vir ons kinders in 'n jaar aan 12 waardes op hierdie manier doelgerig blootstel, dit is geen aftrek aan die onderrig nie, geen aftrek aan enige van die aktiwiteite van die skool nie, maar ons onderwysers het 'n doelbewuste program wat hulle elke dag uitleef, wil ek amper sê, rondom die waardes. Dan gaan dit 'n enorme impak hê as ons dit dwars deur die hele provinsie, nie in 10 skole of 100 skole nie, in al ons skole laat posvat. As ons kinders dan in 'n 12 jaar tydperk is, dan gaan hulle aan 144 waardes blootgestel word. Nou, daar sal herhaling wees en so meer. Maar dink net, kom ons dink ons net in, hoe gaan dit die klimaat en die atmosfeer in 'n klaskamer verander? Hoe gaan dit die kultuur van 'n skool verander? Hoe gaan dit die gedrag van kinders verander? Hoe gaan hulle loop en aantrek en hulle koppe ophou en kyk? Hoe gaan hulle weer bietjie doelgerig leer? Hoe gaan hulle geïnspireer word en gemotiveer word? Ons glo dat waardesgedrewe onderwys is fundamenteel om ons gemeenskappe om te draai en ook 'n impak van ons ouers te hê. Dit is hoekom ons ook graag wil hê dat ons by alle ouervergaderings, by die beheerliggaam vergaderings, by alle vergaderings van onderwysers waar daar gepraat word oor kinders se werk en so meer, moet dit uitgeleef word. En hierdie goed wat ek nou noem is nie geïsoleerd nie. Dit is alles deel van 'n geïntegreerde proses of strategie wat die departement wil loods. Die feit dat ons visie, kwaliteit onderwys vir elke kind in elke klaskamer en elke skool in die provinsie, die feit dat ons onderwysers respekwaardig wil hanteer en dus as 'n pilaar van ondersteuning wil hê, die feit dat ons die ingesteldheid van ons kinders wil hê en ons het verlede jaar begin deur 'n mantra daar te stel, enter to learn, leave to serve. Kom in om te leer, gaan om te dien. Dit is bedoel dat ook die kinders se ingesteldheid, se geestestoestand, dat dit verander sodat kinders weet dat daar hoop is vir hulle toekoms. Daar is ook ander programme wat ons in die volgende 5 jaar met ons kinders sal deurmaak, maar dat hulle verstaan dat hulle primêre doel is om elke dag in die skool en elke klas iets te leer. As ons daardie vat en ons ondersteun dit deur waardes en ons hef ons onderwysers op, gaan dit gesamentlik 'n gesindheidsverandering in ons onderwys veroorsaak. Juis omdat ons dit dwars deur die stelsel geïmplementeer kry. Nou die sukses daarvan is dat almal inkoop, dat die samelewing inkoop, ons ouers inkoop, ons radiostasies inkoop, ons onderwysers inkoop, ons skoolhoofde inkoop en dat ons in elkeen van ons 1500 skole elke dag hierdie transformerende proses in plek sit vir 'n tydperk van 5 tot 10 jaar. Dan gaan ons nie net ons akademiese kwalifikasies en prestasies verbeter nie, ons gaan ook ons samelewing omkeer.
Meneer Schreck, ek wil regtig vir u en die onderwysdepartement komplimenteer met 'n tema soos hierdie. Kinders word nie noodwendig, of hulle word nie gebore met waardes nie. Waardes word verkry in verhouding. Iemand moet 'n waarde vir 'n kind gee, want 'n waarde leef in verhouding. En indien ons dit die werkswyse gaan maak van binne skole en binne die klaskamers, dan gaan ons verhoudings tussen kinders, tussen onopvoeders en kinders en ouers en die skoolgemeenskap gaan ons verbeter. En ek dink dit is wat ons baie graag wil hê, dat ons daardie hopeloosheid en die verlatenheid wat mense baie keer beleef kan herstel in die verhoudings wat ons herstel in die lewens van kinders. En ek dink iets nou in breë trekke baie mooi verduidelik hoe jy dit graag sou wil doen. En ek dink die opvoeder gaan 'n sleutelfiguur wees hier om daardie waardes vir 'n kind te demonstreer. Is daar spesifieke programme in plek om daardie bemagtiging te kan doen?
Ja. Weer eens 'n goeie vraag. Ons noem die omvattende strategie wat hierdie ritsprogrammie kies as jy wil hê almal omvou, noem ons transform to perform of transformeer om te presteer. En die bedoeling is dat ons in die volgende 5 jaar elke personeellid in personeelkonteks deur 'n kort kursusie gaan sit wat hulle blootstel gee aan die konfrontering van hulle eie posisie en ingesteldheid. Bietjie van onderbou met waardes ook. En ons skryf nie voor watter waardes nie. Ons wil hê mense moet die waardes kies wat vir hulle belangrik is en wat hulle reken vir die samelewing belangrik is. So daar gaan so 'n programmetjie wees oor 5 jaar. Ons het ook begin met ons kinders want is nie net onderwysers nie. Die onderwysers is sleutel, maar ons moet ook ons kinders se ingesteldheid en gesindheid regkry. So ons is besig met 'n loodsprogrammetjie, dis 'n UNESCO program wat in 'n klompie skole geloods word wat baie positiewe initiële uitkomste gee wat vir ons kinders wat gekonfronteer word deur werkloosheid en deur armoede en deur al die uitdagings eintlik weer 'n bietjie hoop op die toekoms gee, wat vir hulle 'n visie gee en wat sê hulle kan vir hulle self uit hulle huidige konteks en omstandighede kry en onderwys is die weg om dit te doen. Pleks van bendes en dwelms en die negatiewe aspekte waarmee hulle gekonfronteer word. So daardie programmetjie sal in plek wees. In die volgende 5 jaar gaan, dink ek, hoe sal ek dit sê, opwindende tye wees. Dit gaan nie verg dat ons onderwysers moet harder werk nie. Ja. Dit gaan nie verg dat hulle noodwendig hulle skielik hulle inhoud en pedagogiek moet verander nie. Hoewel ek glo dat met 'n bietjie van die aanpassing, transformasie van denke, waar ek meen, as ons kom in personeelkamers, dan hoor ek so dikwels die ouens klink moedeloos. Hulle fokus op die negatiewe, die kinders se armoede, die konteks waarin is dit, die volklasse, die gedragsprobleme van die kinders. Daardie goed is die goed wat die siege van ons onderwysers op die oomblik aftakel. Die programmetjie wat ons hulle gaan deursit, gaan eintlik sê dat hulle fokus op die verstaan van die moontlikhede eerder as om te fokus op die realiteit van die negatiewe konteks. Ek het 'n wonderlike program so rukkie gelede gehoor, ek het gepraat by 'n internasionale konferensie van skoolhoofde, net na my het 'n Dr. Wolf gepraat, 'n neurowetenskaplike van Amerika, wat by herhaling weer, of vernuwing eintlik vir my, herinner daaraan dat daar neuroblokkers in die brein is, wat wanneer kinders getraumatiseer word, byvoorbeeld, ouers ook, enige volwassene of kind, dan vind leer nie plaas, of vernuwing nie plaas nie, omdat dit die impuls na die voorste lob van die brein afkeer. Dit kan 'n mens omkeer deur 'n gesindheidsverandering te kry. En dis wat die programmetjie wil doen. Like, ons mense ingestel kry dat hulle weer die positiewe sien, dat hulle vooruitkyk, dat hulle, en dit is onderwysers en kinders, en ons ouers moet daardie ondersteuning bied vir hulle kinders onthaalbe en vir die toekoms. En ek dink dit gaan opwindende tye in die volgende paar jare wees.
En ek dink die skool is regtig sleutel daartoe. Ons het daar in die Kaapse Wynland een keer in 'n kwartaal het ons so 'n gespreksoggend met nuut aangestelde skoolhoofde en adjunkhoofde. En ek het moes 'n inset lewer oor die skool se rol in terme van kinders met maatskaplike en emosionele gedragsprobleme. En een van die skoolhoofde daar het dit verskriklik oulik vir my gestel, want ons het gesels oor Covey se circle of influence en circle of concern, en dat die skool 'n plek is waar wat invloed kan uitoefen, maar dat as hoe meer die skool invloed uitoefen, hoe kleiner raak daai sirkel wat rondom is, waaroor ons, om die Engelse woord te sê, concerned is, want dit vloei uit in ons gemeenskap uit, en ek dink, as die kinders hierdie na die huise toe neem, en dit begin 'n gesprek binne die huis raak, en ons begin dit beoefen binne in die huis, dan gaan dit ons verder na die gemeenskap toe. Hoe dink jy, kan ouers dit by die huis hanteer? Moet ons wag tot die skool dit eers doen, of kan ouers al begin?
Daar is geen beletsel werk daaraan nie. Daar is geen beletsel op positiewe gesprekke met ons kinders nie. Daar is wonderlike ouers, wonderlike kinders, wonderlike skoolstelsels, wonderlike onderwys wat plaasvind in verskeie plekke. En dis belangrik dat ons reeds bou. Onthou, as ons 'n totale sistemiese transformasie wil hê, beteken dit dan moet 'n grondswel wees, almal moet betrokke wees. Daar moet dit kan nie net 'n klein groepie wees nie, want dan word dit verswelg. Ons ouers het 'n belangrike rol om te speel en waar ons ouers reeds bereik, soos byvoorbeeld met hierdie programme, wil ons hulle graag aanmoedig om positief ingestel te wees, om hulle kinders hoop te gee op die toekoms, om juis waardes weer 'n bietjie te begin gesels, om waar skole al hoe meer die waardes en die mantras en die visie begin uitbou, dat ouers bewus raak daarvan, vra wat gebeur en dit steun, sodat dit belynd is tussen wat in die skool gebeur en wat in die ouerhuis gebeur. Dit versterk net dit wat ons probeer doen in die totale onderwysstelsel. En dit gaan oor akademiese prestasie, maar dit gaan ook oor die opvoeding van elke kind in ons provinsie. Ongeag van die konteks waarin daardie kind is. Ouers speel 'n sleutel ondersteuningsrol en hulle kan reeds begin met inisiatiewe aan die dag lê.
Ek dink waardes, liewe ouers in die huis, is die basis waarop elke huis 'n gebou is. En ek dink dit is juist die waardes wat baie graag in die klaskamer en in die skool wil vestig. En hier gaan dit 'n baie belangrike rol wees wat u moet vertolk as ouer, dat u kan seker maak u kind kry die waardes wat u baie graag by die huis op die orde van die dag het, wat u graag daar instel. En daarom u betrokkenheid by die skool gaan baie belangrik wees. Erns, meneer Schreder, gaan ons ook vir skole leiding moet gee hoe hulle ouers op 'n baie aktiewe manier betrokke kan kry. Transform to perform, gaan dit ook ouers insluit? Gaan hulle kan deelvorm van hierdie ding? Of gaan ek 'n bietjie nou die ding te ver vooruit?
Nee, ek hou daarvan dat jy hom ver vooruit gaan haal. Jy weet, ek is ook baie bewus van hierdie onderwys ook nie alles kan doen nie.
Ja.
Elke slag wanneer ons praat oor waar ons raakvlakke moet hê, dan is daar van ons ambtenare wat sê ons moet onthou, dis belangrik dat ons ook vir ouers ondersteuning bied en oplei. Maar die departement, dis nie sy mandaat nie.
Ja.
En ons het ook nie geld om dit te doen nie. Maar deur die skool wil ons graag ouers aanraak. Soos ons skole bemagtig om die waardeprogram uit te rol, die waardesprogram uit te rol, wil ons graag ook vir hulle sê, kry ouers by die skool wat ek genoem het byvoorbeeld, waar daar nou reeds ongelooflike waardes ontwikkeling is, is die betrokkenheid van ouers al hoe meer. Die bydraes van ouers is meer, die ouers kom na funksies toe. So dit het ook 'n impak, 'n positiewe impak op die ouergemeenskap om die skool en die samelewing van die skool. So ja, ons gaan nie direk noodwendig by ouers uitkom nie, maar deur ons skole, glo ons, gaan die waarde projek ook oorspoel en 'n positiewe impak op ons ouers hê.
Ons sien uit daarna. Ons sien uit na hierdie projek en ek dink dat dit gaan vir 'n baie vir 'n groot klomp aspekte van skool en van akademiese prestasie binne die skool en verhoudings binne die skool veranderinge bring. Ek het nou sommer die vinnigste te dink as ons nou praat oor 'n klaskamer gedragskode, dan is dit uit en uit 'n waardegebaseerde aspek. So as 'n opvoeder of 'n onderwyser daar in die klaskamer sy gedragskode in lyn daarmee bring, dan gaan hy al klaar voel maar ek is baie meer
en 'n baie makliker lewe hê, want dit is nie 'n afgedwonge eksterne stel reëls dan nie, want dit word gelewe in die realiteite van ons kinders en ons onderwysers.
Maar ek dink dit wat jy daar sê is vir my die sleutel daartoe is die modellering hiervan.
Ja.
En daar's 'n groot verantwoordelikheid op ons ouers om dit te kan modelleer, op ons onderwysers om dit te modelleer, maar ook ons breë gemeenskap. Elke luisteraar van hierdie program by Radio Tygerberg het 'n rol te speel om waardes te modelleer sodat kinders kan sien hoe dat dit in praktyk lyk. Want dit is soos wat jy sê, ons praat maklik oor waardes en ons sê die kind respekteer nie of hy doen nie dit nie, maar hoe lyk dit in praktyk? En ons moet daai voorbeeld moet ons stel.
En mag ek net sê dat dit niks te doen met rykdom of armoede of status of iets nie. Alle ouers in alle gemeenskappe wil net die beste vir hulle kinders hê.
Nee, Sherry, ek kry mes maar nou excited vir onderwys. Ek dink as groot dinge wat aan die kom is en wat gaan gebeur. En ek dink eers ouers moet ook baie opgewonde voel vir dit wat ons baie graag in skole wil bewerkstellig. So meneer Sherry, ek wil vir u baie dankie sê en ek dink dit was werklik vir ons 'n voorreg en 'n aangename geleentheid om u hier te kon hê op Ek en My Kind. En ek dink ons gaan vir u weer terugnooi as op 'n later stadium om te praat oor hoe die proses verloop, maar baie dankie vir die tyd en hier wees in die saamgesels.
Dankie, dis absoluut my voorreg en is 'n groot plesier. Baie dankie vir die geleentheid.
En ek wil ook daarmee baie dankie sê en ook vir u wat geluister het vanaand. Ek hoop u is net so opgewonde soos wat ons hieroor is en skakel asseblief in elke Dinsdag aand 6:15 tot 6:45. Ons het vanaand so 'n bietjie meer tyd gehad want ons het hierdie belangrike onderwerp om te luister na Ek en My Kind. Volgende week gaan ons nie hier wees nie, want dan gaan Radio Tygerberg 'n aparte program hê wat hulle van stapel stuur. So ons gaan hier oor 2 weke. Ek dink ons ons is dan daar so by die 3de Junie rond wat ons weer met u gaan. Die 5de is die 5de Junie. So Dinsdag aan die 5de Junie is ons terug en ons wil eintlik dan met u gesels oor hoe kan ek as ouer hierdie waardes in praktyk plaas in my huis en ons sal graag ook u mening wil hê daaroor. So stuur gerus vir ons u idees daaroor, u hoe u dit in praktyk sou plaas of as u uitdagings het dat ons dalk vir u kan raad gee daaroor. Baie dankie en totsiens.
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 Jy het geluister na Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. Skakel volgende Dinsdag aand weer in.